The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective.
WWE, AEW, New Japan, Impact Wrestling, PWR, MWF, and many more. If you're a wrestling fan, you got it. Listen to the MTG Show podcast, a wrestling podcast, every Fridays on your favorite podcast platforms. And remember, stay safe and stay wrestle.
It's another day, it's another project. Welcome to the Balut Kiki Balut Project.
Kiki Project.
Hot
service.
Sana sabay tayo. Okay, take to direct.
Ayun, Mel, okay na. Guys, Mel, Jeff, friends at Balut Kiki. O, yun na. I-cut nyo na yun. Number 2 na tayo. Ayun pala yun. Okay na yun. Okay, game.
Uniquely Pinoy, unapologetically queer. The Balut Kiki Project.
It's another day, it's another project. Welcome to the Balut Kiki Project Pod Surfing Takeover episode. My name is Nate.
Yes, you heard it right. Pod Surfing Gang taking over the pod for this episode. My name is Choi, and we are your host for this very special anniversary takeover of the Balut Kiki Project. So, welcome to the, how do you say this, farewell anniversary episode. Charing lang. Ready na ba tayong baklain ng episode na to? Kasi, sana ready tayo. Sana ready din kayo. Welcome back behind the mic, me. How have you been? Kumusta?
Okay lang. Ito, bago na yung roaming number ko. Nasave na ba? Natanggap mo na ba yung mapadala ko?
Yeah.
Oo. Huwag niyo muna ibenta yung baka.
Nako, parang mauulit na naman yung nangyari dun sa December recording natin sa Podsurfing. So, before anything else, syempre, I want to say hello to everyone tuned in and happy Pride to everyone.
Yes, happy Pride. Yung happy na mani, tsaka yung Pride na bareta. Oo, bareta. Maglalaba talaga tayo.
Nako, baka feeling ko sa sobrang pag-warm up natin, bumula na mga bibig natin dito sa, kakaisip ng iya-adlib. But, you know, before anything else, you wanna say happy Pride again to our friends over at
happy
the Balut Kiki Project. Yes. And to everyone in the Bunk Collective and to all the besties tuned into this episode, happy Pride Month. Ayan. So, first anniversary ng mga besties. So, we would like to invite you to click like, follow, subscribe on the podcast platform that you're listening from. Leave them a 5-star rating and a review either on Apple Podcast, Podchaser, Spotify, Google Podcast, etc. You can also visit the website at www.balutkiki.com. And of course, for all other shows under Bunk Collective, please check us out at thebunkph.com.
Yes, that's it for today's episode. See you.
Thank you. Bye.
Bye. Kita pala.
Puta ka.
Oh, you're calling me?
Wait, what? Are you calling me?
You calling me? Then, eto ha. Para maiba naman sa ibang takeover episode mo. Gusto mo ba pag-usapan natin today ay tungkol sa career movement, burnout, oh my god. Sobrang timely na ito. How to deal with it. Gusto mo ba yun?
Parang feeling ko naman nakapag-desisyon ka na. So, ayan na. Yan na lang ang pag-uusapan natin. Tsaka, oo, tamang-tama talaga itong topic na to for this episode. So, napaka-timely talaga ng pag-usapan natin to. Although, I know na kaya talaga binigay sa atin itong takeover opportunity sa Balut Kiki. Kasi, diba, it's their first anniversary nung May. So, parang
yes.
Spillover continuation to. So, thank you again for letting us participate in this takeover series kasi honestly we haven't been doing any recording even in our own show for the past 6 months kasi
very tiny.
pansin mo ba every so June na diba we're today is ano June 15 the time of this recording so kalahati na agad ng June tapos hindi mo na mapapansin kalahati na ng taon yung lumipas tapos nakikita mo na sa social media yung mga magre-resign na ba ako.
Oh,
mga
ganun June na, di ba? Nakalahati mo na yung 13th month eh.
Oo nga, may prorated na mga mini.
Na-receive so, mo ayan. Na yung, ano bang tawag doon? Mid-year bonus ba yung tawag doon?
Yung mga wala ka ng ganun.
Kami din, walang ganun. So, pwede mag-resign at any time. Yung pala.
So, kung naghahanap kayo ng reason para, ng sign, kung magre-resign na ba kayo, ito na.
ito na yun. I-click mo na yung send dyan sa Outlook, sa email mo, sa boss mo, gano'n. Tapos i-type mo lang dyan, hi. This is goodbye. Regards.
Bye. ganyan. Tama. Pero yun, bakit ba ito naisip nating pag-usapan? So, kanina, di ba, I mentioned, ang dami ko nga nakikita mga tweets and posts sa social media about resignation and planning to switch careers or move to another workplace. Ano ba nangyayari? Ano bang tansya mo? Ikaw, based sa where you're at right now sa trabaho mo, do you think it's becoming prevalent amongst your peers din yung gantong vibe na parang feeling mo it's the resignation season na ba agad dahil mid-year na?
Well, siguro ito yung mga ano, yung mga, diba, June na ngayon, 'di ba? Siguro ito yung mga naka-receive ng bonus nung April na ano, na by April nakapaghanap na ng trabaho towards June. Ganyan, ganyan. Yung may malilipatan na sure na ganyan. Kasi napansin ko din 'yan na there's no season naman for resigning, for resignation. Siguro talagang ano lang, nagkakataon lang kasi para napansin ko din as what I saw lang naman sa Twitter timeline ko, para November ata or before December, 'yun. May mga nagre-resign, no? Tsaka, well, January, oo, kasi nagkakuhaan na ng 13th month, ng 14th month bonus.
Pero mami, diba? Parang yung mga nakikita ko naman sa timeline ko, mostly mga issues about, paano ba, siguro work, or baka yung iba, mental health concerns, or baka yung pressure dun sa workplace na yon, or issues with their bosses, issues with their colleagues. Pero ito, may mga valid na mga concerns din naman talaga, na kahit ako na-experience ko to kasi diba ngayon ang mahal ng gas, tapos lahat mahal. Wala nang hindi ano ngayon, pricing ngayon.
Parang, well, sana all mahal.
Alam din ang gagalingan nito, usapang work, diba? Bakit naging love?
Pero mo, diba? Sa workplace yung mahal.
Ay, yun lang. Ang tanong, legal ba to? Nag-steer ng shit din, no? Chismis pala.
Legal ba yan?
Yung mga ibang nakita ko naman kasi, di ba, so nagka-pandemic, nagkaroon ng work-from-home setup, and everybody adjusted to that setup. It worked for some, it didn't work for some. Pero, if I'm not mistaken, and I'm not sure if you'll agree, ako kasi, personally, it worked for me kasi, syempre, na-lessen yung time ng preparation mo. You don't have to commute, you don't have to allot a budget for commuting expenses, or kung nagmamaneho ka, hindi mo na kailangan mag-set aside ng pera for gas and toll fees or kung ano man. Kasi syempre, yung travel time mo din, tapos kailangan mo pang mag-prepare ng gamit mo, ng baon, every working day. So, yung iba, nagko-complain sila na bakit hindi na lang bigyan ng flexible working arrangements kung nakaka-deliver naman and productive naman sa work from home setup, bakit kailangan pang bumalik at mag-work face to face, yung mga ganong bagay. So, by the way, curious lang ako, Nate, all in all, ilang years ka nang nagtatrabaho?
Kasi I started working 2015, September 2015. So 15, 16, 17. Magsi-7 years na.
May first grader ka na. Charot.
Grade 1. Oh, malaki na yung bata.
Oo. 7 years. Ako, may senior high na ako. Ikaw. 13 years. 13 years na akong nagtatrabaho. Nag-start ako.
Ang tagal na.
Parang 17 yata ako. Oo, hindi legal. Meron akong illegal na trabaho. Pero hello, mga isang taon lang. Oo. Pero 'di ba parang if i-account mo kasi yung number of years of working, siguro naman with that much time, talagang ma-feel mo na from that time na nag-start kang ma-excite magtrabaho, nag-switch siya dun sa feeling na parang oh my god, ang mahal ng tax ko or ang laki ng tax ko or ang mahal ng kuryente namin kasi nagbabayad ka na ng bills or kailangan mong magbayad ng kung ano man, kung may insurance ka ba or like yung mga pang supplement mo sa bahay nyo, like mga groceries and supplies, mga ganyan.
Gastos, ayan. At first, matutuwa ka kasi, ay, may pera ako. Kaya dyan, may pera, may panggastos na ako. Ganyan. Tapos parang, later ma-realize mo, pwede bang magdalaw mag-work? Pero may panggastos pa rin.
Umabot
ka sa part. Sugar bee na lang.
Umabot ka sa part na yan na parang after a while na nag-start ka ng magtrabaho, na parang naisip mo, gusto mo na lang bumalik sa dati. Yung gusto mo na lang mag-aral.
Maraming beses. Mag-aral na lang kaya ulit ako. Or ano, mag-master's na lang kaya ako. Yung gano'n. Or mag-second degree na take na lang kaya ako ng ano, ng second degree college.
Aray, daming pera. Kami. Pambayad.
Yun, madali na yung pambayad. Sa Twitter, i-tweet mo lang, ano, sugar daddy.
Sugar daddy?
Mag-DM sa'yo. May times na ganun talaga. Like, kanyari sa work ko, makaka-receive ako ng email na ano, yung unang basa ko pala sa email, na-stress na ako. Parang, shit, ayoko na lang ganito. Mag-aaral na lang ako. Ayoko na magtrabaho. Ayoko na rin yan. Yung ganun. Diba? Nakaka-trigger.
Ako, sa 13 years ko, oo naman, meron akong maraming episodes. Actually, para siyang cycle every year. Meron akong mga times okay. Na parang, shit, okay, ito yung month, ito yung quarter na ang daming pera kasi ang daming holiday pay na pinasukan ko. Tapos, yung bonus ko, yung whatever.
Magkano bonus? Tapos, compute natin.
Manahimik ka, shoota, walang computer ng pera dito. Pero, ano, on the other hand, syempre may mga times na, especially pag ang daming binabayaran. Mm-hmm. Syempre, wag ka mag-bring up ng mga anything nga, like yung mga shopping addiction ko, yung mga Lazada shopping, mga Beauty Manila, mga cart ko.
Dyan. Deserve.
Tanggalin muna natin yan, out of the picture. Yung real, kasi I live alone. So obviously, if you're living independently, yung lifestyle mo at saka yung cost of living mo, iba. So, unlike kapag if you're living with family, tapos di ka nagbabayad ng rent, di ka nagbabayad ng utilities.
Like me.
Diba? Alam nyo na kung sino ang mas nakakaluwag-luwag at mas nakakas
sino
maluwag.
Sino ang tawag na princess?
Sino ang mas maluwag? Charot. pero oo, may mga times talaga na parang mapapaisip ka na saan napupunta yung pera ko. Tapos parang syempre gusto mo mag-enjoy pero may mga times na ang tight ng deadlines mo. Pero in a way, medyo okay din yun kasi at least dun man lang nafe-feel mo na tight ka sa deadlines. Ilig sabihin. Pero na, yun yung mga nakaka-trigger ng parang iniisip mo, pwede bang hindi na lang ako magtrabaho? Bakit wala na lang makaming generation wealth? Baka prank lang sasabihin ng parents ko na, okay, tumigil ka na, mayaman naman tayo. Yung mga ganun. yung ano mo ba, yung career mo ngayon, ayan ba yung preferred na career path mo? Kasi ako hindi.
Ako din, hindi. Parang, ano ba tayo?
Oh, ayoko na. Asama iba na lang sa akin. Kasi parehas na naman tayo. Gaya-gaya to.
Kasama ba tayo sa ano? Yung, tama ba? Please correct me if I'm wrong. Underemployed. Tama ba yun? Na parang, nasa career path ako or nasa trabaho ako ngayon na hindi naman related sa natapos ko. Parang ganon. Yun ba yun?
Hindi ko alam. Sana ginugugle mo yan ngayon, di ba? Habang
okay, sige, huwag na. Check na lang. I-bash nyo lang kami sa Twitter. I-call out nyo kami. I-cancel nyo kami. I-quote retweet nyo, ha?
Wait lang. Tingnan nga natin kung meron bang term na overemployed.
Sige,
at underemployed. Ayan, nakalagay. Overemployment is usually defined as a state in which an employee working full-time or part-time would prefer to work less, work fewer hours than is currently the case. Ano
overemployed?
Daw?
Overemployed? Overemployed? Ang matalino yung explanation.
Overemployed? Teka nga. Pasensya na as boba. Hindi ko ito masyadong absorb. Kapag naman underemployed, ano naman ito nakalagay? Not having enough paid work or not doing work makes full use of their skills and abilities. Oo, tama yung by definition, yes. I think you're using the term correctly. Okay. So parang, so ganun, sa pagkakaintindi ko ba, based sa ginagawa mo sa trabaho ngayon, hindi mo na utilize fully yung skills and abilities mo.
Considering yung program na natapos ko ng college, sort of.
Yes
pero
or no?
Not...
Barda pala.
Sige, kung yes or no, no. Kasi talaga malayong ginagawa ko sa ano. Sa,
sa tinapos
ko. Oo. Pero ang layo, malay ko ba? Pag may nagtatanong sa akin sa office, hindi ko alam yan. Eh, eto. Eh, tanong mo dito sa taong to, ganyan. Wala ko idea.
Si Miss Referral ka pala. Okay, table 3, window 5.
Okay, baka doon sa window 10, yung katabi na CR, may computer doon. Hindi yun. Ito pa yung second floor, kasi may katabi stairs.
Ako din, hindi ito yung preferred career path ko kasi nakukwento ko na sa'yo
ko,
before.
Alam ko,
gusto
mo.
gusto ko talagang maglabandera. Yan yung career path na gusto ko nung grade 2 ako. Oo.
Ano, grade 2 ka? Okay.
De, charing lang.
Wag labandera, pero ikaw yung washing machine.
Nagagaguhan na naman tayo dito. Wala pa tayong alak. Ang gigigil na naman ako sa'yo, Mari. Abot ka ng ano, ng shock tong dyan.
Ano? Hindi, yan ba yung iniinom sa pop-up? Di ba hindi?
Pero di ba,
no?
Ang ano, ang career path ko talaga na gusto, sana, gusto ko maging preschool teacher. Kasi for some reason, magaling ako mag-handle ng ano, ng mga kids. Yung parang
ano, hinawang sa leeg,
sa kanang tenga, kurutin, iaangat ko siya ng konti, mga ganyan. Hindi, pero ano, pero nung elementary kasi ako, yung lola ko, ano siya, meron siyang summer school. Ano siya, master teacher siya sa isang public school. Tapos pag summer, nag-open siya ng summer school sa bahay namin. So, syempre, dahil doon ako nakatira, lahat ng mga tinuturo sa mga kids, like, for example, yung basic na alphabet, paano magbilang, tapos yung mga nursery rhymes, and then, paano yung mga consonant and vowel sounds, mga ganyan, and English. So, taon-taon ko yun nasasalihan. Tapos nakikita ko kung paano niya ginagawa. So, when the time came na mag-aaral na yung mga kapatid ko, dahil sobrang, ang age gap kasi namin nung brother ko, 5 years. Tapos yung sister ko naman, 8 years. So, parang kung ano yung tinuturo ng lola namin, yun yung naging same method ng pagtuturo ko sa kanila, especially nung nagsusunod
na sila. Na-adapt mo siya.
Oh, so, parang naisip ko nun, gusto ko sana mag-teacher. Mm-hmm. Kaso lang, ang gusto ng tatay ko, mag-pulis ako, kasi pulis siya.
Oh, yun yung atam
ko. Siyempre, baklang-bakla ako, Mari, anong gagawin ko dun, di ba? Magsasayang ako ng... Magsasayang ako ng oras para mag-criminology, tapos hindi naman yan yung career na gusto kong tahakin. So, para saan pa ang pera at oras, di ba? So, pero to cut it short, yung career na meron ako ngayon, which is nasa banking and finance ako, hindi to necessarily yung gusto kong i-pursue. Pero, you know, practically speaking, if it pays the bills and if it's supporting whatever lifestyle you have, then, di ba, parang, I'm not sure if you feel the same, pero para sa akin, okay siya. Okay naman siyang ituloy. Dahil nga, napag-uusapan natin na hindi tayo nandun sa career path na gusto nating i-pursue. May mga times na nagli-lead to sa matinding burnout kasi parang you're trying to do something you're not necessarily passionate about. Do you get me? Do you know what I mean?
Mm-hmm. Yes.
Like ikaw, kailan mo ba na-feel sa ginagawa mo at present na parang nabo-burnout ka na? Ano yung mga signs mo? Meron bang certain months in a year na nagiging repetitive yung cycle? Tapos parang feeling mo nabo-burnout ka na? Or meron bang mga signs? Like, nalalagas mo yung buhok mo on a random day? tapos parang sasabihin mo, okay, nalalagas na yung buhok ko, nabo-burnout na ako. Ito na yun. Ganun ba, Mari?
hindi naman. Pero, yung parang sinabi mo kanina na paulit-ulit or yung routinary na there are or months na in-expect ko, ha, ito yung magiging trabaho ng gantong buwan, or may days na ganto, or it's the time of the month, and yan, ito na naman tayo. Parang yung meme, di ba, po, ha, ito na naman. Ganon. May ano, oh, may ganon, no? Aside sa work ko nga kasi, I also write, so I was passionate about writing, pero syempre, kahit naman passionate ako doon, may times din naman na nabuburot din ako, like yun, paulit-ulit. Ano din yun? Parang isa sa dahilan din kung bakit nabuburot ako. Ayoko rin yung paulit-ulit. Yung ordinary, parang everyday na lang ba? Ito na naman gagawin ko. Yung ganun. But you know what? What's ano? The good thing kasi about my current job is everyday, iba-iba naman yung cases na re-resolve ko. So, yung, alam mo yung may temp na ako naka-ready ko, ano sasabihin ko sa email, yung mga ganun. Hindi naman siya yung up to that point. Pero umiikot siya sa routine. Pag sobrang routinary, nabuburn out talaga ako. Doon ko siya na-feel. Like, so ang nagigets ko dito ko sa din, ganyan.
Sorry me, ang nagigets ko dito sa sinasabi mo, kung tama yung pagkakaintindi ko, meron namang variation yung mga bagay na ginagawa mo, pero yung approach on how you handle what you need to handle in your job is a routine, tama ba?
Opo, doktora,
okay.
Opo.
Okay, so dahil dyan, mag-take ka ng 7 days to every after me. Eme lang. Hindi kasi syempre, pag sinabi mo kasing routinary, it could be, tinatry ko kasing i-visualize kung ano yung klase ng trabaho based dun sa dinidescribe mo. Meron kasing mga manual work na yung talagang yun at yun. Ano ba, kung nag-assemble ka ng anything or meron kang ginagawang product, tapos yun at yun yung paulit-ulit mong ginagawa. Yun yung medyo clear example sa akin ng routinary. Pero
yes, understand.
Now I learned na pwedeng iba-iba yung nilalaman ng gawain na binibigay sa'yo, pero yung approach mo in getting the job done is routinary. Okay. So dun mo na feel na nababurnout. Kasi may mga sign ba yon? Bukod sa pag-open mo ng unang email mo, nagmumura ka. Ano yung mga iba pang signs na nababurnout ka na? Aminin mo, totoo yan. Mga mare, mga besi, aminin nyo. May mga times pag may work emails kayo at medyo wala pa kayo sa mood ng trabaho. Pagkabukas
mo na, isasama na siya at uuwi ka na.
Uy, hindi tayo sure kung pwede magmura dito. Mura-mura siya ako dito. Pwede ba? O ayan, pag-open mo ng email, ito na naman, putang ina. Ganun na agad yung reaction mo, di ba?
Oo. Ano ha, that also happened to me. Pero hindi naman ako umuwi. Pero yung pagbukas ko ng laptop ko, parang, yung gano'ng reaction na, may eye roll.
Parang nai-imagine ko na, ano, pare-pares kayo yung magkaka-office mate pag open nyo ng laptop nyo. Tapos nakaikot yung mga mata nyo. pero yun na ba yung sign sa'yo? Like, nagpapabuntong hininga ka, napapa-eye roll ka, or?
Yun talaga. Parang, ako naman, well, nung nasa office pa, nung nag-off pa kami, pre-pandemic, usually yun, ganun lang ako mag-react. Parang, yun lang, buntong hininga or na. Tapos sa sundan lang. Grant ba tawag doon? Akala ko lang,
hindi ko din sure.
Hindi alam ko ano tawag. Mare,
pero,
pag buha ko pa mare-mare, hindi ko inaalak ang mga anak ko.
Pag buha ko pa mare-mare, wala akong anak ha. Kandila lang. Pero ako, ano ba, nafe-feel ko na na-burn out na ako kapag feeling ko, dinadrag ko na lang yung sarili kong pumasok sa opisina. Kasi
ano, patingin,
ako,
nagbibidrag.
I'm shy.
Nagiging si Mattel.
Oo, nagiging Shea Coulee, ganyan. Pero hindi, ibig sabihin, ako kasi, parang I'm a person of habit. So, it works for me, yung routine. Mm-hmm. Pero kasi, meron kasing level of excitement for me, na pag magsa-start yung araw ko, I make it a point na, kasi diba yung mga, may binabasa akong book ngayon ni Atomic Habits, yung title. And it makes sense to me now kung bakit tumagal ako sa trabaho ko ng 6, yung current na work ko, tumagal ako ng ganun katagal. Kasi meron akong mga small habits na in time, lagi ko siyang ginagawa, na nag-accumulate siya into something na that leads to a bigger impact. So, ako, for example, when I wake up, I make it a habit na hindi ko muna right away i-check yung cellphone ko. Ang una kong ginagawa is, okay, pinapatay ko lang yung alarm, tapos magtitiklop ako ng beddings. Kasi parang ano, parang kapag, ang una kong task is to make my bed. Kung matapos ko na yun, meron, okay, one task down, parang ganyan. Parang it gives me a sense of fulfillment na meron akong isa-isang tasks na nagagawa even before I go to work.
Okay.
So, diba, yung pag-meal prep, yung pag-prepare ng susuotin, yung mga ganon. Yung mga malilit na bagay na ganon, na-excite ako kasi ibig sabihin, it brings me to progress throughout my day. Pero kasi, pag di ko na na-feel yung ganong excitement, yung parang feeling ko minsan, pag dilat pa lang ng mata ko, ayoko pumasok, tinatamad ako. Alam mo, may ganito akong mga exe na mami, sasabihin ko pagising ko, tinatamad na ako. Yun yung sign na sabihin ko, tinatamad ako, ayoko pumasok. Tapos, nasa banyo na ako, nakaupo na ako sa toilet. Nagbumuni-muni lang ako, tapos iniisip ko, tinatamad ako. Hanggang sa nakaligo na ako, nakashampoo na ako, nakabalik na ako dito sa kwarto, tapos sabihin ko pa rin, tinatamad ako. Nakabook na ako ng Grab, nasa elevator na ako, tinatamad ako. Yung parang consistent siya sa isip ko na tinatamad ako. Tapos hanggang sa nasa opisina na ako, naka-time in na ako, nagagawa na ako ng work ko, at nasa isip ko, tinatamad ako. Yun yung sign ko. Oo, yun na yung sign ko na nababurn out na ako kasi dahil sa na yung katawan ko sa routine, I'm still doing what I'm doing, pero what's in my head isn't the value of what I'm doing, but more of me saying, tinatamad na ako.
So, kumbaga, yung katawan mo, naka-autopilot ka, so, ganito, pero yun nasa isip mo, iba. Ganun.
Oo, ayun pala yung term doon, autopilot. Okay,
autopilot, oo.
Autopilot.
Okay, pakisulat, yung stenographer natin dyan, pakitay.
So, sa mga besi natin, ang mga nakikinig, kayo, how about you? Meron ba kayo mga times na nafe-feel nyo na parang nabo-burnout na din kayo sa mga trabaho nyo? And yung mga signs that, hindi ko lang sure kung conscious nyo na o-observe to, pero ano yung mga signs na parang feeling nyo nabo-burnout na kayo? Comment down below or hit like. YouTube pala to.
YouTube pala. Kaya hindi, pero, siguro burnout in general. Kasi syempre baka iba, yung ibang besties natin na nakikinig. Like, sige, siguro most of them are working. Pero siguro meron din tayong besties na nag-aaral pa, diba? Nako, lalo na yung pag-aaral na yun. Akala nyo ba masaya mag-aaral? Hindi, kaya wag na kayo mag-aaral.
Wow, napaka-inspirational naman pala ng mga pod surfing gang.
Nakaka-burnout kasi, 'di ba, lalo na pag lalo na ngayon na nag-pandemic, 'di ba, naka-school at home. Study at home yung mga bata.
Hindi ko kaya yung school at home. Wait lang, mami. Tawang-tawa ko sa school at home.
Sa boba? Ano ka ba term doon? Study at home?
Pwede, go.
Diba? Diba? Maraming nagsasabi. May mga parents din na nagsasabi na yung anak nila parang nakadukdok na lang palagi sa study table or doon sa inaaral na module, diba? So, syempre yung mga bata, mostly hindi pa na alam yung term na burnout. Parang sa observation ko, nasasabi lang nila na I'm tired or I'm bored or parang ayaw na nila, ganun. Parang hindi pa nila kasi din alam yung term na burnout. So, siguro yun din na we can also apply that sa mga nag-aaral, yun din sa mga masters, diba? So, nag-aaral ng master's degree, nababurnout din sila. Lalo na, yun, may mga friends ako, may mga kakilala din ako na nag-aaral for board exam, for bar exam, diba? Nag-aaral sila na grabe na burnout. Sobra yung pag-aaral, parang kung yung tinutulog nila versus dun sa oras dapat na 8 hours, diba? Yung mga ganong simple yung bag.
Oh my God,
grabe. Ang dami kong chicken. I don't know if that made sense.
Oo naman, but it made so much sense. Lalo na yung school from home. Yes!
Oh, tayo na. Kasi alam ko lang, syempre, di ba, taon ako nagtatrabaho. Ano po, hindi ko na rin, parang ang alam ko from home. So, work.
Pero me, alam mo, nung nasa probinsya ako, before ako bumalik ng Manila, so, di ba, naka-work from home ako full-time. Tapos, meron akong apat na pamangkin. And then, every morning, after ng work ko, sila naman yung iintindihin ko kasi apat silang nag-online class, nakakaloka. So, parang nafe-feel ko na mga may mga times na yung burnout ng mga pamangkin ko nagmamanifest dun sa part na they're not as excited dun sa first week ng online classes. Tapos, parang they're not paying as much attention to the lesson. Parang, I have to constantly monitor them and remind them to stay awake and listen to your teacher, ganyan. Kasi, syempre, di ba, parang sayang kasi yung learning na pwede nilang makuha for that day. Kahit naman na pwedeng balikan yung recording nung klase na yon online. Pero the fact na wala silang motivation to keep up with the actual class, parang siguro yun yung telltale signs na nababurnout na din sila sa ginagawa nila. Meron ka bang mga stressors mo sa work? Like ako, for example.
Wait. Hindi pala. Pero hindi, sige, ikaw muna. Pinagandaan pala yung question na yun. Teka. Stressor.
Mukhang maraming ang hugot dito. Pero ang pinaka-isang stressor ko talaga is kapag meron akong katrabaho na, kung pwede mong sabihin na, you had one job, tapos hindi mo to ginawa. Yung mga ganong bagay. Yung parang meron ko nang dinelegate na isang trabaho, isa lang ha, out of the many things you need to accomplish in a shift, in a day, in a work day. Tapos hindi pa nagawa. Na-stress talaga ako.
Parang mapapasabi ka na lang na, yan na nga lang, at dali-dali na ka lang yan, diba?
Pero kasi diba, syempre, diba, sa corporate setting kasi syempre, hindi naman pwedeng ganun yung approach. Pero syempre, tao lang tayo, and at the back of our minds, iisipin mo, if you are given one task, tapos hindi mo siya magawa ng maayos, paano pa kaya pagtitiwalaan sa mga mas malalaking responsibilities, diba? So, nasistress ako sa ganun kasi syempre, especially kung naghahabol kayo ng deadlines or kung meron kayong mga numbers na kailangan ma-meet by the end of the day, week, month, quarter, and year, yung mga number na yan. Yun, doon ako nasa stress. Oo.
So, yun ang main stressor mo talaga.
Oo.
Yung katrabaho.
Inefficient colleagues. Tiyari. Pero tama naman, di ba, yung term ko?
Oo, inefficient. Actually, ako ang term ko dyan, incompetent.
Ay, sige, expound mo yan.
Pero ako din, nakaka-relate ako doon sa sinabi mo, no, na stressor ko din, katrabaho ko, most of the time. Kasi, yung work kasi na ginagawa namin, sobrang dali. As in, kung tenured employee, kasi siguro mga 1 or 2 years ka na team, pwede mong gawin yung trabaho kahit nakapikit ka, magagawa mo siya ng tama. Kahit wala ka sa harap ng computer, alam mo yung gagawin mo kapag ito yung sinabing situation sa'yo, yung ganun. So parang ako, loob-loob ko, kasi ako yung pinakabata sa team namin, 4 years na ako sa team, 4 years, tapos yung mga kasama ko, 7, 10 years, yung mga ganun. So parang ako, syempre, bago pa sa team, ako, nagagawa ko na, confident ako, nagagawa ko talaga na tama yung trabaho. Pero yung sila, yung isipin mo na, ang tagal-tagal nyo na sa team, di ba? Bakit hindi nyo pa rin magawa ng tama yung trabaho? O sige, paulit-ulit na, ganyan na yung mga na-handle natin na queries. Bakit hindi pa rin magawa ng tama? Kaya doon din ako naiinig sa mga ganong trabaho na, ito na nga lang yung gagawin natin, no? Ba't hindi pa magawa ng tama? Yung ganyan. That's my number one stressor.
So, kung inefficient tsaka incompetent colleagues, sa mga ibang factors naman tayo, like, meron ka bang, nasistress ka ba sa, like, schedule or pera, like, sweldo, ganyan?
Ako naman, well, fortunately sa akin, when it comes to work schedule, okay ako. Hindi ako nasistress doon. Amenable ako sa working schedules, work arrangement, kasi siguro din, may sabi ko, maswerte ako sa boss ko. Kasi parang pag sinabi mo na, okay lang ba, mag-work from ako bukas, so ganyan, ganyan, ganyan. So, lang niya, okay, sige, work from home na lang, ganyan, ganyan. Walang problema doon ba sa makapag-work ka? Yung ganon. Tapos, pera. Oo, libre. Nakaka-stress. Siyempre, pera. Oo, sahod. Yung alam mo, paano ba to? Yung hindi mag-aabot yung budget mo.
Hanggang diba, sa susunod na sweldo.
Hanggang sa susunod na sweldo. Masasabi mo na, hello, may gusto pa ba din ako bilhin ngayon na sale? Hindi ko mabibili. Hello. Kasi pag binili ko, hindi mag-aabot yung sahod.
Yun walang stressor.
Well, stressor
mo.
Din. Oo. Pero ikaw, feeling ko hindi mo stressor ang pera. So, ibang bagay.
Hoy, tigil-tigilan mo ko. Stressor ko ang pera. Pag walang pera. Charo! Bakit?
Alam mo naman ang gagawin dyan.
Lahat naman tayo, pagka nawawala na ng pera, pag na-deplete na ang funds, nasa stress tayo, aminin mo yan. Pero ako, in terms of schedule, actually, wala naman problema sa akin yung hours ng schedule ko. Yung days lang ng schedule ko ang hindi ko gusto kasi yung rest day ko, mami, Thursday, Friday. Tapos lahat ng mga kaibigan ko, syempre diba, 2 years in the pandemic, kahit pa paano naman ngayon, medyo lax na kasi most of us are vaccinated, we can go out, nakakapunta na tayo sa mga gusto natin puntahan. So, syempre, may mga times na pag weekends, nag-invite yung mga ibang friends, hindi ako makasama. It's parang feeling ko, wala na akong social life. So, nasa-stress ako sa part na sa role ko, very tight yung compliance sa schedule kasi walang mag-cover for the team that I'm supporting. Dun sa days na dapat
kung mag-leave ka.
So, kailangan talaga nandun ako. I have to be early and then, syempre may mga times na hindi ako nakaka-uwi right away or nakakapag-clock out right away kasi syempre, kapag kasi nagsusupport ka, kailangan ma-ensure mo na lahat ng tao na tapos nila lahat ng work nila, nakalog out sila before you end your day. Yun yung part ng task ko. So, may mga times na parang gusto ko sana ibahin yung off ko pero wala akong ganung liberty at present. When it comes to stretching the pay, siguro actually deserve ko tong stress na to kasi kaka-deserve ko kaka-check out ko ng cart. Yung dapat na sana ay pang-stretch ay na-suspend ko na. So ayun. Pero you know, thankfully naman yung baby Zari ko is to the rescue to me. So I deserve it.
yung beshi ko.
Busy mo.
Sasend ako ng QR code. Papanalad din ako niyan.
In a way, yon sa part na yon masasabi ko na nagiging deal breaker para sa akin talaga yung sweldo. Kasi, di ba, yung point nga kung bakit ka nag-work hard is for you to have a comfortable life. So, kung nag-work hard ka na, tapos hindi ka pa magiging smart about how you position yourself in terms of compensation. Siyempre, lalong bibigat yung dinadala mo. Kasi, kumbaga parang, if I look at it in such a way na parang kailangan mabalansi ko sa kung mahirap yung trabaho, at least sa compensation part, kahit papano sana medyo makakagaan-gaan. Anyway, since we're talking about all of these stressors and yung pagka-burnout na yan, how do you cope with it?
I cope with my stressors in a way na nung nasa office pa ako, since hindi naman strict when it comes to schedule breaks or anything, like kahit gaano pa katagal, I can take my break. So,
uy,
I take my break.
Ang unfair! Bakit ganon? Kami bawal. Kailangan
deserves
mo sa...
Deserve. Pero yun, ako, I take my break. Tapos, eto pa, wait lang, hindi pa tapos yun. Hindi lang ako nag-take ng break. Mababa ako, tapos tumatawin ako ng mall. Nagmamalling ako. Minsan nga, sinasama ko pa yung boss ko. Eh. Sabi ko, uy, mababa ako, tara na.
Oh, ayan na. May kakonsaba naman pala kasi si madam. Pero...
Tapos wait lang, hindi pa tapos. Pero pang
okay,
isang
sige,
beses
go.
Pa, umiinom kami.
School. Lahat
pero hindi naman
yung...
Hindi
naman
waliwal. Hindi naman inom na anon. Oo, hindi na. Parang one bottle lang. Pero yung bottle sila kinamuno.
Hoy, pero alam mo, lahat ng mga perks ng meron ka with how you cope with your stressors, lahat yung terminable offense sa OBC na collect. Di ako pwedeng ma-overbreak palagi. Di ako pwedeng pumasok ng amoy alcohol ako. Wala chuggy bells kapag ganun. Pero... Ako simple lang.
Ikaw, oo.
Parang
parang namamagka ngayon.
Facts. Alam mo naman, light lang ako kumain. Napaka-light lang ang pagkain ko.
Sige, paki-explain na besis natin, ano yung light meal mo? Para paganahan din sila.
Ang light meal para sa akin ay tatlong rice at isang buong crispy pata for myself. Ayan, okay.
Pero crispy
na.
Pata, good for 4.
Mga good for 6 na crispy pata, pero
a all
six
for ba?
One, ganyan. Ito na, ikamamatay ko. Ito talaga ikamamatay. Hindi, pero compared before, and hindi naman sa tinatry ko siyang i-justify, pero before, nung mga siguro first 5 years na nagtatrabaho ako, ang pang-cope ko ng stress ko and ng burnout ko ay alak. As in, after shift, inom. pag rest day, inom. Mm-hmm. Pagka magre-rest day na, inom. Parang,
taray, college yan.
Oo nga eh, di ba? Pero parang nung time kasi na yun, syempre dahil na-afford ko na, go lang ako ng go. Tsaka marami din kasi akong kasama. Pero parang after a while, parang napagod ako. So, and syempre because we're aging and we have to consider din yung mga health implications ng ganung habit. So, eventually, and thankfully, I was able to change my habits din. Yung mga ganun, I was able to turn my back to it. Wow, taray, turn my back.
Turn your back.
Pero ang nangyari, kasi ano, like, I was a heavy drinker. I used to be a heavy drinker and a heavy smoker. Tapos nung nag-stop ako sa habits na yun, I turned to food. So parang, if I'm working hard in a day, parang lagi kong iniisip, deserve ko ng masarap na pagkain. I mean, don't we all deserve a good meal after a hard day's work? Diba? Kasi syempre, pinaghihirapan mo naman yung pagtatrabaho mo ng araw na yun. So ano ba naman yung masarap na ulam, diba? Or masarap na pagkain? Kaso lang kasi, ang nagiging, dahil nakakakuha tayo ng emotional comfort out of that coping mechanism, ang nagiging tendency is nawawalan tayo ng sense of moderation. Akala natin, okay lang na ginagawa natin yan. Pero, ayan na, it leads to other complications. Complications agad? Di ba pwedeng mag-develop muna?
Di ba pwedeng weight gain muna?
Pero tama ka. Oo,
well, doon nag-start. Kung ikaw naman kung anim na tao, di ba?
Pero kasi nga, parang yun din, kapag nung nag-start ako maka-feel na, alam mo na, may mga nararamdaman ako sa katawan, doon ako nagkaroon ng parang awakening na parang, okay, I have to, this is something I can keep doing, but I have to keep it at a minimum. Kasi baka mamaya, hindi ako umabot ng 50 years old, sayang naman yung benefits ko, di ba? Mamatay ako na maaga. Pero yun.
Hindi ko pa naman kapag early retirement, di ba?
Oo. Tsaka pala, nung nag-lockdown, alam mo yan, check out galore. Pag may sale, ganyan. Kapag, eto nga, mga besi, machika ko lang sa inyo, no, mga mare. Nung nasa Bulacan ako, nung kasagsagan ng lockdown, talaga naman, ang mami nyo, more check out nang may makita lang na nakasale, kahit di naman namin kailangan.
Yumaman ang Lazada, Shopee.
Actually, parang feeling ko nga, naging hoarder na ako. Kahit naman marami pang mga pinagbibili ko kasi kadalasan mga ginagamit din namin sa bahay, like mga paper towel, mga sabon panlaba, ganyan. Pag nakasale, mga diaper, gatas na mga baguettes, vitamins, ganyan. More bili ako. Pero on top of that, may mga binibili pa akong mga kung ano-ano, kagaya nito, ayan, meat grinder na electric meat grinder na hindi naman kami laging gumagawa ng lumpia sa Shanghai. At saka meatballs. Oh, bumili ako ng meat grinder out of impulse kasi parang feeling ko masarap magluto ng
magagamit
meatballs.
Mo yan.
Pero tuwing kailan lang ako gumagawa, so parang natatingga siya. Tapos kung ano yan, bumili na naman ako yoga mat o pangatlong yoga mat ko na to. Hindi ko naman nagamit yung unang dalawa. So bumili na naman ako ng plancha. Bumili na naman ako ng mga kung ano. Alam niyo yun, hindi na siya nagiging healthy. And the reason we're including this in the conversation is because we're trying to be realistic with how we're coping. Pero at the same time, bring about awareness in, you know, trying to strike a balance between you still going with your daily work life. Pero at the same time, check mo din, baka mamaya pati yung coping mechanism mo is also leading you to a bigger problem, di ba? On top of...
Yeah, actually, pwedeng maging stressor mo na din yung coping mechanism. Oo, pag sumobra na. Pag yung alam mo yan.
Pag ang escalator mo ay Juna, ganyan.
That's why yung pag nag-declutter ka na, parang isip mo, shucks, ang dami ko palang binibili na hindi ko nagagamit. Yung mga gano'n.
Correct, oo.
Oh, ayan na, stressor na yan kasi nagkawin ko sa mga to.
Ikaw, tingin mo, when is the best time to make a career move? Like, resign ba agad? May preparation ka ba? If meron, paano at bakit? Kung wala, bakit? Bakit wala kang preparation? Kung mag-decide ka, mag-move up ka or mag-move to another company ka? Move up or resign?
Sa current employer ko, first choice ko is to move up kasi marami namang open career opportunities. So gusto ko sana syempre tumagal sa current employer ko. Sayang naman yung retirement benefits.
Tenure, no?
Yung tenure, syempre.
Mami, before mo pala sagutin in more in detail, yung una kasing question is, when do you think is the best time to move?
Mga 9 o'clock.
Okay, ako mga 9:05, ganyan.
Okay, sige, see you there.
And if, sige, habang pinag-iisipan mo yung best time to move, sige. Ako, feeling ko, ang best time to move for me is if whatever you're doing at present is no longer serving you in a good way. Kasi, for example, tamang babayaran ka naman ng sweldo mo ng sapat, pero at the same time, parang feeling mo nagiging obsolete ka kasi you keep doing the same thing and you're not learning something new. If ang goal mo for moving is to learn other skills or for career growth, I think that's the best time to move. Pero kung halimbawa, in terms of skill, okay ka naman sa part na yon. Pero feeling mo, based sa lifestyle na gusto mong i-maintain, yung ina-earn mong compensation, hindi na siya sapat. And possible naman na meron kang option elsewhere to maybe still do the same thing but earn way more or a little bit more than what you're earning, then I guess that can also help you decide kung yun na yung time mo to move kasi maybe that opportunity will not come by maybe in the next 6 months or 3 months depende kung gaano katagal mo pang balak magstay. Pero yun yung mga best time to move ko, in my opinion.
Ako, magsistick ako doon sa 9 o'clock kasi time yung pinag-uusapan dito eh.
Paksot ka, akala ko sineseryoso mo to. Piniplaytime mo na naman ako.
Pero no. On a serious note, well, ako, sige, i-share ko na. In my current employment state, I'm moving up in my career sa current employer ko. Number one, aray, kasi...
Love that for you, me. Congrats. I hope you like it. Okay, so nag-move up ka.
Ako, nag-move up ako kasi, yun, kung obsolete ako sa ginagawa ko. Kasi wala ako new skills na natututunan. Parang hindi ako nag-upskill, hindi ako nag-upgrade. Mm-hmm. Given na ang tagal-tagal ko na sa company. Parang, you know, magiging stagnant ako. I'm scared of that. Na magiging stagnant yung skills ko, yung career path ko. Eh, syempre, ako yung ambisyoso. Pinaman ako din, sa about that, sa boss ko, nasabi ko, gusto ko mag-manage ng team ko din. I want to be a manager din. Kasi, I also want to lead. Oh, I wanted to inspire them on their work. Kasi yung gano'n. Kaya, yun, number one yun, na best time to move if you move, magiging stagnant na yung career mo. Hindi ko na nag-upgrade. Tapos, yun, compensation din. Pamahal ng pamahal yung mga bilihin. Yun din, ito yung sinabi mo kanina. Pamahal ng pamahal yung bilihin. Yung sinasahod mo, sige, sabihin natin, tumataas siya, may annual salary
substantial
review
naman
kayo.
Oo.
Nag-i-increase naman. Kaso, hindi siya sapat. So, I wanted to move up and to move forward para magkaroon ng bigger compensation. Yan, yung alala ko yung sinabi ko din sa isang interview na nalating yung sa role to na hindi ako natangkap. Internal role din. Tinanong ako ng hiring manager, sabi niya, what need you apply for position? Sinabi ko niya, sabi ko, hiring manager, I don't want to be hypocrite, but actually I wanted to have a bigger salary. That's why. That's my number one reason kung ba nag-apply na to. Kasi, yung basic mo, may salary can still compensate my lifestyle, but it's enough. You know?
Tama naman. Oo. Alam mo, so very, very smart ka dyan, mami. I love that. Kasi yan din yung, syempre hindi natin share dito in detail, pero yan din yung reason kung bakit ako nag-decide na mag-resign nga nitong mga nakaraan niya. Mm-hmm. Pero ang mami nyo ay niretain. Oo, ganda ka. Charing.
Ganda
pero,
yun.
Pero ano, yun talaga yung...
Give credit, babalik naman.
Valid naman talaga kasi. Ano ba? Wag mo nga, pinapag-guilt trip mo naman ako sa naging decision ko. Pero kasi, tama naman eh. If what you're earning right now can still suffice, but you also have a timeline and yung syempre, yung mga gastusin, mga bilihin, yung cost of living mo, how much longer can it sustain you? Yun kasi yung question dyan eh. So, sa mga kabesi natin, sa mga beses natin dyan na nag-iisip ng mga potential reasons kung when you feel like it's the best time for you to move, maybe you can state more realistic examples like yung sa compensation nyo or kung feeling nyo nagiging obsolete na kayo in terms of skill or nagiging stagnant yung career ninyo. That can be something na malaking consideration sa mga ibang naghahanap ng tao para sa mga ibang roles sa ibang company or maybe within your company na kung gusto nyo mag-move out. Kasi diba, totoo naman talaga yun eh. Tsaka, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, gusto ko lang mag-move up, like, gusto ko lang maging inspiration for others. Parang, tigil-gilan mo ako, te. Dami tayong mga utang, eh. Sarayin.
Anong gagawin mo? What's your next step? Magre-resign ka na ba? Agad-agad? Ipapasa mo na ba? Or ipapira mo na mo emotionally, physically, facially, syempre, ganyan.
Alam mo,
ikaw.
At ito ha, sa true lang tayo, mami, financially talaga yung preparation ko. Kasi yung emotion mo, at saka yung mental state mo, affected yan ng finances eh. I mean, no, totoo, di ba? Kapag hindi sapat yung pera ng paghandaan mo para meron kang enough cushion for the time na wala kang trabaho, di ba? Magsasanga-sanga yan eh, magiging grumpy ka, masestress ka lalo kasi parang yung preparation mo for being jobless and for the time being na naghahanap ka ng work, hindi masasustain nun yung pera na naipon mo. So ako talaga lagi, ang pinakaunang pinaghahandaan ko is yung pera. Kasi ang ginagawa ko is, kinocompute ko yung total monthly expenses ko plus yung mga like allowances ko times 3. Kasi parang feeling ko, 3 months is already long enough for you to land a new job. Pero, kung wala dun sa halaga na yun, yung pera na meron ako, hard no ako. Kasi, siguro naman sa 13 years na nagtatrabaho ako, there was a period in my career na nag-resign ako out of impulse, like as in immediate nag-resign ako. Kasi, ang reason ko nun is, ayoko na nakaka-stress na yung mga kasama ko. Yung mga kasama ko, yung reason ko kung bakit ako umalis. And alam mo, you're not in your workplace to make friends eh. You're there to work. You're not necessary. Perks na lang ng pagtatrabaho mo yung maging kaibigan mo yung mga kasama mo. Pero the truth is, you're really expected to deliver work when you're there. So kung may plano kang mag-move, for whatever reason you have, make sure that you're financially prepared kasi mahirap yung nasistress ka na nga for other reasons tapos dadagdag pa yung finances, di ba? Magsasanga-sanga siya. Ako, yun talaga yung main preparation ko. Kasi madali na lang mag-update ng resume, madali na lang i-condition mo yung sarili mo, magpapahinga ka. Pero kasi, yung bills mo, tuloy-tuloy yan. Yung needs mo, tuloy-tuloy yan. Di yan magsistop pag nawalan ka ng trabaho. So, you really have to be financially prepared to leave your current job. And pinaka-wise din is, syempre, as much as possible, have a backup plan na meron ka ng job offer na dun sa lilipatan mo. Kasi kung wala
yes.
pa, ang tendency niyan, baka yung hinanda mong 3 months na pera, maprolong. Kasi what if naka-freeze hiring pala because of the pandemic? Or right now, yung current skill set mo, hindi yun yung on-demand. Tapos, yung mga nag-o-offer ng work na yun sa ibang office, sa ibang employer, baka hindi same yung compensation na i-offer sa'yo. So, di ba, magiging malaking stressor siya kesa sa marirelieve ka. So, might as well prepare na meron ka ng lilipatan at meron kang pera to back you up before you leave. At magbabalik po ang 700 Club Asia.
Yeah, speaking of, yung sinabi mo na may malilipata ka na, yes, that's the number one advice na palagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko pag sinasabi nila na may plano na silang mag-resign. Because most of them, sinasabi nila, magre-resign na ako, yun na yun. Parang sabi ko, may malilipata ka na ba? Yun yung uno kong sinasabi sa kanila. So, pag ganun, ako, lalo na ako, pag lumilipat ako ng bagong trabaho, hindi ako nagre-resign sa current employer o hanggat hindi ako nakakapirma kontrata. Actually, yun yung palagi ko hinahanap, contract. Gusto ko, pirmahan ko muna yung contract and then, kapag kapirma na ako, I will resign. Para sure na, nakalock na sure employment ko sa iyo. Ganun na yun. So,
sure na,
ako
sure
naman,
na
pag ganyan, oo, sure na, sure na. ako naman, yun din, pag ganyan, finance din. May prepare sa sarili ko na since ako kasi sobrang sigurista ko, gusto ko, bago ko mag-resign, may malilipatan ako. Na parang, okay, sige, ready na ba yung naipon ko para sa at least a month na ano, nasahod. Para lang, just in case na bago ko sahod sa new work ko, ready na ako. Pero ako, medyo matagal din ako mag-isip kapag magre-resign ako. Para iniisip ko maigi, I weigh in all the things na ano yung benefit, ano yung makukuha dito, what are the pros and cons kapag na-resign na ako.
Alam mo, napaka-timely ng sinishare mo na part na yan kasi dito na tayo ngayon sa part ng factors to consider when staying or leaving your current job. So, sabi mo,
ano?
Hindi, ano? Ako, ang factors ko to stay talaga, pera. Bilang mukha talaga akong pera. Charot.
So, kailangan ikaw na ipalit sa 50 peso bill yung mukha.
Oo. Hindi, kahit 5 pesos lang, okay na. Hindi masyadong maganda eh. Masipag lang. Charot. Pero ano, yung mga factors for staying or leaving kasi, kailangan mo yan i-weigh kasi yan talaga ang magtutulong sa'yo to make that final decision. Kasi, like ako, factors ko talaga for staying is yung compensation ko ba, is this enough? Tapos, yung workload ko ba, is this still reasonable to what I'm earning? And kung ano pa ba siya, commensurate ba yung workload ko sa pinibigay sa akin sa iyo? Commensurate. Di okay.
Nakakatalilo. Ito yun.
nakita ko lang dito sa may binabasa kong article. Pero yun, kung leaving naman, factors to consider, ito yung pinaka-deal breaker ko talaga dito eh. Pera. Kung hindi na ba sapat, lipat na ba talaga, yung ipon ko ba, tsaka yung backup money ko ba, sapat na ba to para umalis ako. Tapos, yun nga, yung security ng lilipatan, and then, yung workload din, kung, yun naman, dun din naman talaga kasi umiikot eh. Kasi kung, halimbawa, feeling mo overworked ka, tapos, sapat naman yung saldo mo, pero hindi ka makagawa ng mga bagay na gusto mo, other than the things that you have to provide. Parang very likely talaga na maghanap ka ng ibang possible employers na mas malaki yung pwedeng ipasweldo sa'yo. Especially yung, realistically din, syempre, yung pasok sa ano mo, sa skill set mo. Kasi hindi naman pwedeng basta aalis ka lang. Tapos what if pagdating mo pala dun sa nilipatan mo, it's the same thing. Nasayang lang tenure mo sa previous, diba? So, ikaw, anong mga factors mo that you consider when staying or leaving? Actually, nasagot mo na kanina. So, moving on.
Actually, yun. Kung ano yung sinabi ni Choi, yun yung sagot ko. Yun. Copy-paste lang. Okay, next.
Okay, next. So, ayun nga, mga mare, no? Mga besie. Anong mga, ikaw, anong message mo sa mga besies natin na, I'm really hoping nga na sana itong pinag-usapan namin, I know it's different from the previous takeover topics. Kasi, parang, parang out of theme ba siya? Kasi, di ba, pride? Pero kasi, syempre, and ayaw naman namin basta lang mag-usap dito. Obviously, meron kaming pinaghuhugutan ni Nate kung bakit ito yung napili naming topic. So,
kami. Gusto namin kakaiba kami.
Pa-different, tsareng. Pero anong message mo sa mga besi natin na nakikinig ngayon? Burned out na at bet ng mag-resign. Anong gusto mong ano nila? Parting message.
Parting message? Huwag niyo muna. Itawin muna ang mga bata.
Putulin niyo muna yung rosary. Charot.
Tapos bubulok ka. Binabanggit, nakikita na anong ginagawa. Tapos yung vault, oo, naitapong ko na. Oo, hindi na nila makikita yung mga sekreto mo doon. Bubulok.
Nategi pala, no? Ano na, dali na. Isang oras na tayo yun, no? Overtime na.
Na yun, ako ang advice ko talaga. Yun, again, ulitin ko, number one advice, bago ka mag-resign, make sure na may lilipatan ka ng trabaho. Kailangan sure na, yun, nakapirma ka na ng contract. Pero kung hindi mo na talaga kaya, like, so burned out ka na, stress ka na, as in, ayaw mo na talaga sa trabaho mo, tapos wala ka pang ibang malipatan, sige, okay lang yun, resign ka na. Actually, ako muna ko na rin gawin yun, pero naging practical ako. Okay lang, sige, mag-recycle. If you are really burned out, hindi mo kaya, wala kang lihatan, okay, take a leave, take a break. Pero, again, make sure, kung ganun man, make sure that you're financially ready. Kaya mo i-sustain yung bills mo, yung bayarin mo. Again, practical lang tayo dito. Kasi talaga, hindi titigil ang bills, ang bayarin, ang gastusin. So, kahit wala kang trabaho, mabubuhay ka. Kaya mong buhay na sarili mo, yung pamilya mo, mabibigay mo yung pangangailangan nila kahit wala kang trabaho. And at the same time, naghahanap ka ng bagong trabaho. At saka, yung stress, again, learn how to take a break. Learn when to say no. Kasi, pag yes tayo ng yes, kapag trabaho tayo ng trabaho, later on, ma-realize natin na nag-pile up na siya. Patong-patong na siya. Nagiging stressor na siya sa atin. So, take a break palagi. Yun. Para hindi ka ma-stress kung sa trabaho, okay, sige. Oh, kung giyosi na, sige, mag-break ka muna. Kung gusto maglakad-lakad, maglakad-lakad ka. Kahit na work from home ka, maglakad-lakad ka pa, ikot-ikot ka lang sa loob ng bahay or lumabas ka. That's fine.
So, ako naman, mga besis, ito hindi naman to professional advice, pero bilang mga besis. Parang ka na dyan. Parang pami, napiling ko lang ka ng dede ko ngayon. Pero mga besi, alam niyo sa totoo lang, na kung na-burnout na kayo sa mga work ninyo at parang nafe-feel niyo nang mag-resign, I feel you, I'm with you. Talagang nakaka-relate ako sa inyo. Ang message ko for you is pinaka-importante na unahin mo ang sarili mo. Kasi whether breadwinner ka or nagpo-provide ka for whoever you're providing for, you cannot pour from an empty cup. Hindi mo pwedeng hayaan na maubos ka kasi wala ka nang ibibigay pag naubos ka na. And kung wala ka namang sinusuportahan, kung wala ka nang nahuhugot na inspiration to keep going and keep doing what you're doing, paano mo pa mafulfill yung mga ibang bagay na gusto mong mafulfill sa career mo kung ubos ka na kasi sobrang burned out mo na pagod ka na. Pero, you know, at the same time, don't make rash decisions. Laging yung tandaan na yung stress and yung mental health ninyo, kahit anong halaga ng pera, ang makakapag-replace ng health. Kasi kahit na may mag-offer sa inyo ng maraming pera, kung nagkakasakit na kayo at hindi nyo na magawa yung mga gusto nyong gawin, it's pointless to have all that money if you're dying already. So, lagi nyo isipin yung welfare nyo muna before thinking of another person's welfare. Kahit na sino pa yung sinusuportahan ninyo kasi, like I said earlier, hindi mo mabibigyan isang bagay na ubus na sa'yo at wala ka na. So, ayan, ganyan. Huwag puro love. Kailangan love yourself. Wow, taray! Bigla naging self-care ito.
Hindi ka mo diba? Ubusan ng pagmamahal.
Maripokpok ako, hindi ako nauubusan ng pagmamahal. Maraming nagmamahal sa akin, fake man or totoo. Let's go, pokpok! Charat! So, ayun nga, mga besi, sana naman ay na-enjoy nyo ang episode takeover ng Pod Surfing with the Balut Kiki Project. Yes! Go, go, go!
Lala ko din sabi. Teka, lumulunok kasi ako. Laway ko na lang.
Ayan, ang palalunok
ay, wait lang, wait lang. Mami. Okay, okay na ako. Yun na nga, again, yun na yun. This is goodbye.
At yan na ang... Ano ba talaga? Yes. Closing na ba?
Isasara na ba? Huwag mo na. Huwag mo na isara.
Magsistart na yung ano. Go.
Ang probinsya na game. Well, if you like this episode, don't forget to support our besties by clicking like, follow, subscribe on the podcast platform that you're listening from. Leave them a 5-star rating and review on Apple Podcasts, Podchaser, Spotify, etc. and wherever you're getting your podcasts from. Follow them on their socials like Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. You may also visit their web at www.balutiki.com. Mamaya magkakali ako. Or tell your friends about this wonderful award-winning podcast. Okay, after na episode na to, wala na kayo award.
Meanwhile, mga besties, kami po ang mga seasonal hosts ng The Bunk Collective and my name is Choi.
And my name is Nate.
We host a show called Pod Surfing. where we talk about what other people talk about in their podcasts. We are a Bunk Original podcast. No promises, syempre, pero ideally, we should have a new episode every Saturday. By the way, Podsurfing is part of the Bunk Collective, and to discover more podcasts, please visit www.thebunkph.com. Again, happy anniversary, mga besties! Thanks for hanging out with us. Thank you, the Balutiki Project.
Thank you.
Till next time.
Thank you. Thank you. Bye.
Bye.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project, uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete.
Yun nga lang, syempre, merong mga... Hindi, sige, okay, gumare, ikaw.
Teka, nalulad ko ng buo yung laway ko. Nabamute ako. Ramdam ko siya, gumulong siya sa nilamunan ko.
Mare, alam naman namin hindi lang yan ang nalulunok mo. So, no judgment.
Oo, alam. Okay, kaya. Nakikita mo ba yung pitchel dyan sa tabi mo? Gusto mo ba mawala yan?
Ay, hinahamon mo ako. Nakikita mo ba tong upuan na inuupuan ko? Gusto mo ba mawala to? Gusto mo ba mag-magic ako?
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.